คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินกับบทความนักวิชาการหน้าจอยุคนี้นายพิธานายกรัฐบาลโลกทิพย์นี่เหมือนเด็กจู้จี้เมื่อวานเห็นเขาประชุมครม.ทิพย์กันที่พรรคเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งอุตส่าห์เอาชาหรือกาแฟส้มนี่แหละมาเสิร์ฟไม่กินรบเร้าจะกินแต่ไอติมแท่งของนายกประยุทธ์ไม่ได้ดังใจก็ฟ้องนักข่าวธรรมเนียมปฏิบัติของผมกับพลเอกประยุทธ์คงจะต่างกันถ้าเป็นใน8พรรคจัดตั้งร่วมรัฐบาลเมื่อมีผลการเลือกตั้งออกมาก็มีการโทรคุยกันแสดงความยินดีของผลการเลือกตั้งกับผมที่ได้เป็นอันดับหนึ่งขณะเดียวกันถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีและการเลือกตั้งครั้งหน้าผมแพ้การเลือกตั้งผมก็ต้องโทรไปหาผู้ชนะและก็ยอมแพ้เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไร้รอยต่อให้มากที่สุดโถโถนายกโลกทิพย์ไม่ต้องงอแงไปหรอกรอตอนส่งมอบงานนายกโลกจริงท่านก็คงแสดงความยินดีเองละนะว่าแต่ตาเองเถอะแน่นะว่าเสื้อชุดเข้าเฝ้าที่ไปตัดไว้จะได้ใส่และอีกอย่างที่บอกถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีและการเลือกตั้งครั้งหน้าผมแพ้การเลือกตั้งผมก็ต้องโทรไปหาผู้ชนะและก็ยอมแพ้นั่นนะฝันข้ามช็อตมากไปมั้งเอาให้รอดจากรัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา98วงเล็บ3และพระราชบัญญัติเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งมาตรา151ให้ได้ซะก่อนเถอะซึ่งนอกจากโทษคุกแล้วยังจะถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งอีกตั้ง20ปีแน่ผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเผลอถึงลงเลือกตั้งสมัยหน้าเอางี้นะพ่อพระเอกส้มสีรุ้งยิ่งเห็นให้สัมภาษณ์แต่ละวันก็ยิ่งให้หน้าเอ็นดูกับโลกสวยของหนูน้อยพินอคคิโอคนนี้เพื่อไทยเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้เก่งนะจะว่าไปตามใจทุกอย่างพี่ทาอยากเป็นนายกทิพย์ก็ให้เป็นอยากประชุมครม.ทิพย์ก็จัดให้สมกับที่จบการประมงว่าด้วยศาสตร์น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายซะจริงๆนี่พี่ทาก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเกิดสงครามไทยสหรัฐไหมเนี่ยยิ่งปิยบุตรออกมาขู่ลุกเป็นไฟจากเหนือจรดใต้ด้วยแล้วน่ากลัวน่ากลัวเอะอะก็นิติสงครามมันลามเป็นนิติสังคังจนขยเยอกันทั้งประเทศแล้วช่วงนี้วันวันผมมีความสุขมากกับการเปิดโทรทัศน์ดูรายการแต่ละช่องตั้งแต่ไทย PBS Nation PPTVที่เขาเชิญนักวิชาการส่วนมากเป็นขาประจำมาสำแดงภูมิทำให้ได้เห็นสันดานแท้นักวิชาการแต่ละคนว่าการให้ความเห็นเรื่องหุ้นพิธานั้นนักวิชาการคนนั้นๆสื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและต่อสังคมที่หวังพึ่งความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องนั้นๆจากพวกเขาว่าตามกรอบกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองมันเป็นอย่างไรแต่นี่พวกขาประจำหน้าจอมักจะใช้วิชาชีพไปสัตย์ซื่อต่อพวกอสัตชาติซะมากกว่าโดยใช้คราบนักวิชาการปิดคลุมร่างปีศาจในคราบคัมภีร์ให้ความเห็นในลักษณะพวกกูที่ทำต้องไม่ผิดกฎหมายตหากที่เขียนผิดถ้าไม่ใช่พวกกูถึงไม่ผิดกูก็พูดให้คล้อยตามได้ว่ามันผิดถึงตัวมันไม่ผิดพ่อมันก็ผิดทำนองนั้นเมื่อวานผมดูช่องหนึ่งเขาเชิญนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ขาประจำคนหนึ่งกับอาจารย์ด้านนิติศาสตร์คนหนึ่งมาให้ความเห็นเรื่องพิธาถือหุ้นสื่อนี่แหละขาประจำก็ตะแบงรัฐศาสตร์โวหารเรียกว่าแถลากคันไถไปจนทุเรศพออาจารย์นิติศาสตร์ยกข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญยกกฎกติกาตามพรบเลือกตั้งมาชี้ให้เห็นว่ากรณีพิธาเข้าองค์ประกอบตรงไหนบ้างเจ้าขาประจำสิ้นทางแถก็ลากคันไถจมปลักไปเลยว่าเพราะกติกามันบิดเบี้ยว
รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านนี้สิถึงจะสุดยอดพี่ชายรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเมื่อวานท่านโพสต์เฟซเรื่องพิธาถือหุ้นไอทีวีนี่แหละท่านบอกว่าถ้าตีความแบบทื่อๆตามตัวอักษรพิธาก็ไม่รอดแต่ถ้าตีความโดยใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติเชื่อมโยงกับความจริงและเจตนารมณ์กฎหมายดังศาลฎีกาท่านใช้ในคดีที่คล้ายกันพิธาก็รอดโอ้เฉียบมากจารย์เข้าประทับทรงอริสโตเติลมาในภาคปัญญาเชิงปฏิบัติโพสต์เลยทีเดียวช่างล้ำลึกและล้ำเลิศที่ต้องขอคารวะเท่าที่ติดตามแม้ในกรณีเดียวกันความคิดความเห็นทางวิชาการท่านนี้ดูต่างกับตอนขึ้นเวทีพันธมิตรจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแต่อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ถึงจะเอื้อเอี้ยวบ้างแต่ไม่ทิ้งหลักกฎหมายและกฎกติกาเป็นแกนให้ยึดในการแสดงความคิดเห็นเลยกรณีไอทีวีสมชัยให้ความเห็นว่านายพิธาไม่น่าขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกเนื่องจากกระบวนการลงมติเลือกยังไม่เกิดขึ้นแต่อาจมีการตีความจากฝ่ายตรงข้ามว่าต้องนับคุณสมบัติตั้งแต่วันเสนอชื่อ4เมษายน66ทั้งนี้การขายหุ้นหลังจากสมัครส.ส.จึงไม่น่าเกิดประโยชน์ในรูปคดีเพราะผิดก็ยังคงผิดหากไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่การขายทำให้คล้ายว่าเรายอมรับว่าน่าจะผิดเลยขายทิ้งก่อนการเลือกนายกความเห็นแบบนี้จะผิดจะถูกไม่มีใครว่าเพราะเป็นความเห็นอิงกรอบกฎหมายไม่ใช่ตะแบงไปด้วยโมหคติหรือฉันทาคติอีกท่านซึ่งไม่ใช่ขาประจำหน้าจอนานๆครั้งถึงจะปรากฏคือคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตกกต.เช่นกันท่านให้ความเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3)ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของหุ้นสื่อถ้าผู้นั้นจะสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีหุ้นสื่อจะสมัครไม่ได้การที่นายพิธาจะรับหุ้นดังกล่าวมาจากมรดกหรือมาจากการซื้อเองแต่เมื่อถึงเวลาที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งต้องปลอดจากหุ้นดังกล่าวนี้ก่อนเรื่องการถือหุ้นนี้จะนับจากวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในวันสมัครรับเลือกตั้งหากมีกรณีนี้เกิดขึ้นกกต.ไม่สามารถล้วงลึกไปได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนไปหาหลักฐานมาร้องกกต.ต้องรับเรื่องมาพิจารณาว่าผิดหรือขัดมาตรา98(3)ไหมเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าหากท่านยังถือหุ้นอยู่และเป็นหุ้นสื่อด้วยหากกกต.รับลูกว่ามีหุ้นสื่อจริงก็ต้องเรียกฝ่ายถูกกล่าวหามาให้การและต้องไต่สวนทั้งสองฝ่ายส่วนการโอนหุ้นตอนนี้จะมองว่าเป็นการเลี่ยงหรือไม่อดีตกกต.หญิงท่านว่าถ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วมาโอนให้กับใครก็ตามทีหลังเขานับหนึ่งในวันสมัครรับเลือกตั้งถ้าในวันสมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติในกรณีนี้จะมาโอนหุ้นทีหลังมันก็ไม่พ้นแต่หากมองว่าเป็นเทคนิคในการสู้คดีทุกท่านมีสิทธิ์อ้างได้ขึ้นอยู่กับกกต.หรือศาลจะตีความแต่ถ้ามาตราไหนชัดเจนอยู่แล้วห้ามไม่ให้มีหุ้นถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของหุ้นสื่อในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งส.ส.การตีความกฎหมายต้องตีความอย่างเคร่งครัดคือว่ากันตรงๆไปเลยส่วนผู้ถูกร้องจะสู้อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องมีอาจารย์กฎหมายอยู่คนคืออาจารย์นายคมสันโพคงก่อนๆออกจอบ่อยระยะหลังหายหน้าไปแต่ละครั้งที่ให้ความเห็นท่านจะพูดแบบเอื้อเฟื้อต่อกฎหมายและกฎกติกาสังคมสมเป็นครูบาอาจารย์ที่ยึดถือได้อย่างปี62-63เรื่องธนาธรปล่อยเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ปิยบุตรสำแดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญทันทีว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามสามารถทำได้เช่นการกู้ยืมเงิน ส่วนอาจารย์คมสันท่านบอกว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพรรคการเมืองจึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายเอกชนอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามเอกชนสามารถทำได้แต่หลักกฎหมายมหาชนต้องมีกฎหมายให้อำนาจถึงจะทำได้พรรคการเมืองจึงไม่สามารถกู้เงินได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้เรื่องนี้จบโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคระหว่างปิยบุตรกับคมสันไหนมาตรากฎหมายเชื่อถือได้มากกว่ากันคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ